Nihayet Şirat'tağı otun ahırı jitti. Saban tuyları indi kubten tamamlansa da, jayge otun ahırlarında aul sayın diyerlik beyremler devam ite. Aulında da, şehrinde de jay oyları tuy ütkeri üçün in kulay vaqıt. Totarlar arasında ğırıf gadetini ütep, zamanşa ama milli tuy ütkerge tilöşler orta bora. Haberşibiz Elfiye Bedrettin, tuy ütkeri sırları turunda beyrem uyuşturuşu agentlik jitekşisi tamadalar bilen sülöşti.
Соңғы йылларда той үткәрү зур вакыйгага әйләнде. Һәр кеше диярлек үзенең туен онытылмас гомерлеккә истә калырлык итеп эшләргә тырыша. Туй мәшәкатьләре бик күп. Келәшкә күлмәк, чәчәкләр, балдаклар, банкет зал, аны бизәү, төп машина, тамада, җырчылар, диджей, фотограф, видеооператор һәм башкасы. Бу кадәр зур мода соңгы елларда гына керде. Кешенең туе аша аның никадәр бай икәнен аңлап була дисәң, һич тә ялгыш булмас. Кой берәүләр бер көн килә торган туй күлмәкне дә фәлән мең акчага сатып ала. Ә кой берәүләр прокатка алып тору белән генә шикләнә. Туйыңны зур итеп үткәрәсең килсә, аңлашыла ки, аның чыгымы да күп була. Һәр кеше үзенең туен кабатланмас һәм эксклюзив итеп үткәрергә тели. Ә менә татар туе нинди булырга тиеш соң? Глобализация заманында милли җанлы татар баласы үзенең туен саф татарча үткәрергә теләсә, аңа ниләр эшләргә кирәк? Әлбәттә, татар туе беренче чиратта борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне истә тотып үткәрелергә тиеш. Әйтик, кыз урлау гореф-гадәте хәзерге заманда эшләргә теләсәләр, бу ниндидер ясалмалык булып тоелачак. Ә менә никах укыту, килен төшерү, су юлына бару, кияу каймагы ашату кебек гореф-гадәтләрне заманча татар туе үткәргәндә кулланырга була. Хәзерге заманда төрле туй үткәрү агентлыклары бик күбәйде. Аларның һәрберсе төрле хезмәт күрсәтә. Кой берәүләре туйыгызда танылган артистларны чакырабыз ди, икенчеләре фейерверк оттырып, күктә кияу белән келешнең исемнәрен күрсәтәбез ди. Ә хәзерге заманда милли татар туйлары үткәрелә микән? Әллә инде яшьләр заманча зауыкка күбрәк өстенлек бирәме? Ә заманча татар туе нинди булырга тиеш? Дигән сорау белән без Хаят исемле милли бәйрәмнәр үткәрү агентлыгының оештыручысы Алсу Исмагыйловага мөрәҗәгать иттек.
Менә нинди булырга тиеш дигән сорауга мин җавап бирә алдым. Чөнки тиеш дигән сүз монда урынсыз дияр идем. Туй ул һәркемнең кала торган бәйрәме, һәм шуңа да туйларны оештыручылар да, һәм үзләре иләнүчеләр дә, алар туйны нишләп булса оригинальрәк әргә тырышалар. Шуңа туй менә мондый булырга, туй менә мондый булырга, шуанда мондый язар булырга тиеш дип әйтеп булмый. Әйтергә ярамый, чөнки гадәттә менә болай әйтәләр, гадәттә менә болай әйтәләр дип сөйли башласаң, туйның мәсьәләнең изюминкасы дип әйтәләр. Изюминкасы булырга тиеш. Бу оригин булырга тиеш.
Ә менә татар җанлы кешесе бүгенге көндә үзенең татар туен үткәрергә тели. Ул менә сезнең агентлыкка мөрәҗәгать итеп, менә мин татар туе телим дисә, сез аңа нинди әйберләр тәкъдим итә аласыз?
Я менә татарча, мин чын татарча туй телим дип әйтүчеләр бик күп. Һәм бу шатландыра да. Менә мин милли туй телим дип кайвакыт тәкүптән түгел бер кызыбыз булды. Мин милли туй телим барлык йолаларны үтеп. Һәм андый туйны без бик яратып әзерләдек. Мин хәтта китапханәгә барып, туй традицияләр турында китаплар укып, галимнәребезнең Максим Вакировның хезмәтләрен карап, күп традицияларны барлап, шундый туй әзерләгән.
Әмнә ул туй нинди үзенчәлекләр белән үтте?
Ул барлык гореф-гадәтләр белән үтте. Килен үзе казанныкы иде, ә кияу еракта иде, шуңа күрә килен төшерү йоласын алар үткәрә алмаганнар. Ул бөтенләй башка илдән иде кияу. Шуңа без менә килен төшерү йоларын да күрсәттек шунда. Шулай ук менә киленне каршы алу йоларын да күрсәттек. Хәтта менә киявнең әнисе югалып калды. Ул чит төбәктә яшәгәч, бик күп белеп бетермейде, хәбәрдар түгел иде ул йолалардан. Менә безне алып барышыгыз, ул ятып торды инде, менә шулай итәргә кирәк дип. Һәм бу бик матур үтте. Хәзер мөселман туйлары, татар туйлары аерыла инде, дөресен әйткәндә. Мөселманнар, дини кешеләр җыелган җирдә, җырларга да бик ярамый бит инде. Бик күңел ашырга да бик ярамый. Ә татар туйлары дип, менә шушы гореф-гадәтләр килен төшерү гадәтләре. Шулай ук, менә килен төшкәндә балмай каптырабыз бит инде киленгә имен. Менә шул гадәтләр, мендәр кую аның аяк астына, төрекләр теләү, мыналар башында үтәлде. Безнең күркәм гадәтләребез инде туйда җырлар, биеп, тост әйтү, ул безнең менә халыкка хас гадәтләр түгел бит инде, алар кайдандыр кергән гадәтләр. Шулай да котлаулар булды, менә казлар чыгу табынга, икмәк чыгу табынга, барбарсы матур гадәтләр һәм зарны үтәргә тырышам.
Гомумән, сезнең агентлык ничек эшли? Сезгә заявка бирәләр һәм сез тулайым үзегез әзерлисезме?
Без тулайым үзебез әзерлибез, әлбәттә. Ярдәмгә артистларны, белгән кешеләрне чакырып. Менә татар артистларына да әйтер идем. Бер программа әзерләгәннәр дә, бер ничә җыр өйрәнгәннәр дә, туйдан туйга, бәйрәмнән бәйрәмгә шуны җырлап йөриләр. Артистларда нишләтер эзләнү юк. Менә туй, банкет икән, ярый, менә бер күңелләрәк җыр булса, аларга шул ярый, дисәләр, шул җитә дигән фикер яшәп киләләр дә. Менә мисал итеп күрсәтәсем килә, ул яктан сурнай төркемен. Сурнай төркеме инде ул без белгән эшчәрнең этно төркем. Ул тырыша менә шушы галәтләрне, гореф галәтләрне барлап, аерым бер программа әзерләргә һәм алар милли киемнәрдән киенеп, туйны алып баралар. Менә берничә кеше алып бара. Һәм бик күңелле үтә, барлык төрле галәтләрне дә күрсәтәләр, шунда йолаларны да кертеп җибәрәләр. Ул үзе заманча да, үзе татарча да. Менә алар эзләнә торган төркем дияр идем. Һәм барлык артистларга да әйтәсем килә, чөнки болай барса, безнең менә татар туен үткәрү каләтләре югалачак. Ничектер, менә ачык киемнәр киеп чыгып, безнең рус эстрадасына, эстрадасын кабатлап, кыска киемнәр, биек үкчәләр киеп, ашап утырган кешеләр арасында йөрү, ул инде туйга матурлык өстәми.
Дип сөйләде Хаят исемле милли бәйрәмнәр үткәрү агентлыгын оештыручысы Алсу Исмәгыйлева. Ә менә гореф-гадәтләрне саклап үткәрелә торган туй һәр гаиләнең үзеннән тора, дип саный татар авылларында туйлар үткәреп йөрүче Фәйрүзә Вәлиева.
Ул төрле районда, төрле авылда төрлечә бара. Шуңа күрә монда бер төрле генә итеп әйтеп булмый, монда стандарт бар дип тә әйтә алмас идем. Чөнки менә бу үзенчәлекләрен бу аннан гаиләнең үзеннән дә тора. Бу гаилә үзенең буынынан килгән гореф-гадәтләрен саклап килсә, бу гореф-гадәтләр бүген дә бар. Чөнки алар теге туй ясап кына, шоу ясап кына бетермиләр, ә алар инде алдагы киләсе буыннары өчен дә тырышып, менә бу гореф-гадәтләрне кайберләре саклап кала. Белгәне, ә белмәгәннәр инде менә бу теге евростандарт һәм башка шул теге шоу белән нигеп китәләр, публикация китәләр.
Сез үткәргән туйларда милли туйлар үткәрелгәне булдымы?
Булды. Аллага шөкер булды, әйе. Монда беренчедән менә бу әти-әниләрнең, әби-бабайларның теләкләре турында, әйме? Туйларда да шушы дугалар укып, бик әйбәт бик күптән ныклап, ныгытып куеп, менә шул якны иң беренчедән теге татар милли бүтәнне менә шушыннан да татар халкының теге тыйнаклык, тәртиплек дигәндә бигрәк тә хатын-кызга күп төшә бит инде бу гаиләнең традицияларын, гореф-гадәтләрен саклап калырга дигәндә. Менә шулчы күңелле беренчедән. Икенчедән тагын бер бик яхшы нәрсә бар татар туйларында. Саф татар туе булса, ну бу инде бик сирәк була, әмма ләкин менә арак суздыралар, ишимсезлек. Мин моңа куанам, мин моңа шатланам. Гореф-гадәтләр дигәндә, монысын инде теге бик күп гореф-гадәтләр, ул безнең барыбыз да белә торган теге бал, май, чәк-чәк, парказ. Алар инде стандарт кебек бара инде безнең, әмма ләкин бу күптәннән килгән. Тагын мендәргә бастыру менә бу. Шушы гадәтләр.
Ә килен төшерү, килен суюлына бару.
Болар бик хәзер, дустым, сирәк була. Бик сирәк, чөнки беренчедән вакытлары җитми калаларның. Бу сирәк була. Барлыкка бар, бу традицияле исән суга бару сирәк. Минем очракта бу сирәк булган гадәтләр. Яучыга бару хәзер бетеп килгән кебек инде. Бик яш булмаган гына парлар булса инде, теге димләп дигән кебек, менә шундый яучы кебекләрне ишеткәнем бар, берничә генә пример беләм, әмма ләкин бу күпләп массовый рәвештә түгел. Ә татар туйларында бу беренчедән кияүнең әти әнисенә килен бүләге. Бу бар. Күп чакларда бу бар.
Милли ризыкларга килгәндә.
Әйтеп киткәнемчә, бу чәк-чәк, каз, каркас. Шунда милли ризыклардан безнең килә бу тукмачлы, тукмачлы шулпа, менә бу килен кискән тукмачтан. Менә бу бик популяр. Икенчедән инде менә безнең итле бәрәңге второй урын. Ә калганын инде шул современныйракка тартылып килә. Хәзерге туйларда тагын әйтеп китәсе килә, төрле районда төрле үзенчәлекләре бар аның. манасын теге бір сөз білен ген айтырлык ду. Үшін ке, шыннан да түрлі жерде түрлі шерек. Жырларға келгенде мына біздің бір қашанда юғалмай тұрған, бір қашанда бір қояда кетмей тұрған көп елек жері бар. Бұл көп елек сіз болғанын білмейм. Шынан біздің тоже уймәсік жерлерінің бірсі алмағышлары. Бұлар популяр бар халықта, бар татарларда біле кебек. Мәрсізі екі жерін әйтіп кетер едім, әқвалғанлары өзіншеліклер әгенде қойсы райында немде жерімі жерлерге яраталар. Тақмақларға келгенде тақмақлар бардыр, әммелекен тақмақлар ол көбірек тоже ұрыс тұйларына қаз.
Дейді татар ауылларында тұйлар өткеріп үріші Фейрузе Вәлиева. Гамил Нур Қазан Мәскәу Уфада бик күп туйлар алып бара. Ул үзен супер тамада дип атый. Татар туйларының тарихын, төрле төбәкләрдәге гореф-гадәтләрне, үзенчәлекләрне ул бик яхшы белә.
Саф татар туйларын ясау бу мөгаен фәлсәфи сораудыр, чөнки саф сүз үзе фәлсәфи, шулай бит инде билгеле түгел сафның шиген инде. Кемдер өчен шишмәдәге су саф булып күренә, кемгәдер сары төстәге берәр, белмим инде анда өлгергәндә ниндер бер тәмле шимлек сак булып күренергә мөмкин. Икешнең татар сүзе дә шундый ук абстракт төшенчә бүген көндә төрле диалектлар, кабиләләр, гаиләләр, төрле традицияләр бар. Һәм инде шуңнан чыгып, үзенә күрә бер микс ясала инде. Ягъни менә кешеләрнең зәвыкларыннан чыгып, шул саф татар дигән сүзне уйлап табырга була торгандыр мөгаен. Ә тулайым алганда, дөресен генә әйткәндә, менә мин практик буларак инде, асылда мин инде мегаполисларда хезмәт күрсәтәм, шәһәрләрдән саф татар туе дигән төшенчәне уйлап табарга бик авыр, хәлбуки андый заказлар юк. Шулай булуга карамастан, менә минем шимбә көнне бик үзенчәлекле бер туй булачак. Алар икесе дә татарча шарты патыгына беләләр. Кызы Мәскәүнеке, җигит дә Мәскәүдә тора, гәрчә Казанда туып үскән һәм татарча белмим. Алар әйттеләр, менә миңа бүген хәбәр иттеләр, Гамил абый, без сезнең белән аралашыбызга бик ошадым. Без уйладык та туганнарга сюрприз ясарга булдык. Милли киемнәрдән туйда утырачакбыз диделәр. Ягъни, туйда алар инде калфак, кәләпүш һәм ниндер камзуллар, алъяпкычлар киеп утырачаклар. Бузна күрә Казан ишендә бер сюрприз инде, чөнки анда туйлар бик сирәк уза. Анда туйлар ясар өчен ким дигәндә кияү белән киленнең яисә аларның туйның спонсорларының, инвесторларының диме дип әйтим инде, саф татар дигән шул төшенчәгә туры килүе кирәк, милли җанлы булулары кирәк, менә шул.
Гамил Нур татар туйлары дигән төшенчә совет чорында пайда булган дип саный.
Татар туе минем уйлавымча совет чорында пайда булды, чөнки революциягә кадәр туйлар юк дәрәҗәсендә иде. Ул вакытта алар никах укыттылар, туй ясарга акчалары булмагандыр дип уйлыйм. 50-60 елларда колхозлардан качып шәһәрләрдә тора башлагач кына татар кешеләрендә бераз акча пайда булды һәм алар ниндер бер өстәл җыеннары ясый башладылар. Шул вакыттан туйлар традициясе туды. Ул параллель рәвештә урыслар белән бергә туды дип тә уйлыйм инде. Соңыннан ул 70-нче елларда авылга кайтты. Хәзер инде менә яши. Һәм бүгенге татар туйлары асылда нә шул совет чорындан, совет әдәбияты яисә җәүһәрләре татар җырчылары, ниндер авылдагы йолалар, традицияләр нигезендә формалашкан бер туй дип тә аңлатырга була инде. Мәсәлән, татар туе минем уйлавымча аракысыз булса бик яхшы булыр инде. Хәлбуки мин шундый туйлар гына ясыйм, шуның белән бик бәхетле. Ягъни, менә ислам традицияләре булгач, кешеләр аракысыз туйлар ясыйлар һәм шуның белән бергә халык традицияләре дә кайта. Шулык вакыттан халык милли йолалардан җирак булган ислам туйлары да бар. Ягъни икесен бергә абсолютно дини туй белән милли туй икесе бергә туры килә дип әйтеп булмый. Әмма теориядә шулай булса да практикада дини туйларда миллилек күбрәк шырый. Шулай ук Шулман аръягы Башкортстан, Урал ягы татарларына хас булган йола бавырсак йоласы булачак. Тагын менә Казанга якынрак авылларга хас булган йола бар. Әйтик, никахкада барганда каз алып баралар кияү ягы, туйга барганда кыз ягы казлар күтәреп килә. әле бүген менә тагын бер кудагы белән сөйләшеп алдым. Ул фикеренә караганда әйтә Кукмара һәм Балтач якларында аның да үзенчәлекләре бар икән. Әйтәм бит, һәр авылда милли традицияларның үзенчәлеге булган кебек, казны берсен пишырып, берсен пишермичә апаралар икән һәм пишермәгән казны кире алып та кайтып китәләр икән. Шулык як төбәкләрендә туйган 2 икмәк, 2 пирог, 2 бәлеш, 2 шәкшәк тә күтәреп баралар. Тагын шулык бавырсак яши торган азнака яисә шулман ягын бар шундый ела ул шул бүләк китерү дип туй алдыннан туганнар, дуслар бүләкне китерәләр. Кияу белән килен түгел инде. Берсе торт алып килә, берсе бер коробка конфет, берсе бер тартма, әрҗән, печенье, яисә ниндер тәмтәгәннәр китерәләр һәм шуларны халык алдына чыгартып бер Монтара кылдырдылар. Мин инде мөселман туй булгач, чыгаргач инде шул ризыклар өчен дип дуа да кылдыртам инде. Әлбәттә инде милли туйның тагын бер үзенчәлеге мөгаен, ул татарча бик каты бийләр бездә халык бик ярата татарча бийе. Хәзер Нафлюра Хөрмәтов, Рөстәм Вәлиевнең аранжировкалар белән чыгартылган электронный вариантлары бик күп. Аны кабызып җибәргәч туктый алмыйча бийләр инде.
Гамилнур үзенчәлекле тамада. Ул туйлар алып барганда халык аңына әз генә булса да миллилекне аңлатырга тырышам ди. Ә менә концерт форматында үткәрелә торган туйларны ул кабул итми.
Менә шушы Мәскәү татар яшьләрендә һәм Казанда яшәүче мөселман яшьләрендә тагын популярлашып китте тау ягылыгы халыклары биюләре, лизингны да бик яхшы бийләр. Минем эшчәнлегем менә шул маңкыртларны әзрәк булса да туйларында милли компонентлар белән дәгъват итү. Әгәр дә менә шундый шәһәр дөньясында үсеп, татар мәдәниятеннән гайрәте шигеп, яисә бизеп, яисә аңа икенче сортлы мәдәният шик итеп караган кешеләрнең туйларында без кичкенә генә бер татар җырын ишеттерә алсак, кичкенә генә бер татар биюен бийте алсак та бу бик зур сөенеч. Ә менә татар телендәге туйларга килгәндә бу трагедия, кызганычка каршы мин эшли торган шәһәрләрдә бу Казан, Уфа, Мәскәүдә татарча белүче яшьләр юк дәрәҗәсендә. Татарча саф башыннан ахырына кадәр туйларны без гадәттә авылларда ясыйбыз. Мин мәсәлән үзем гадәти тамада түгел, ниндер бер үземнең эшчәнлегем ашада мәгариф, ниндер бер агарту дәгъват алып барам. Шуңа күрә үз туйларымда ниндер бер мәдәни агарту сулларын, шул милли йолаларны кулланырга тырышам.
Туйларда нинди җырлар яңгырага тиеш? Элек бит инде булган ниндидер токмаклар формасында килен төшкәндә үзләренең махсус әйтелә торган сүзләре ниләре бар. Ә хәзер андый бер бармы соң нинди җырлар яңгырый?
Килен төшкәндә җырлана торган токмаклар Харавылның дип әйтик инде Хар төбәгенең үзендә үзенчәлекле инде ул. Андый токмаклар көннән-көн сирәгрәк яңгырый инде Кызанча каршы татар туйларында. Хәзер инде бик яраталар артистларны гына чакырып, кешеләр байыган саен, салкынрак булган саен, бер-берсеннән аерылган саен шундый җиңел формат кулланалар. Караларда концерт ясыйлар инде. Мин үзем инде андый форматны кабул итеп бетермим. Мин тырышам шул ук бай, ниндер статуслы кешеләрдән дә ниндер бер җылы авылча фольклор рухлы, гаилә рухлы бәйрәм ясарга тырышам. Шуңа күрә нәкъ менә сез әйткән такмакларны җырлыйбыз һәм шул ук вакытта популяр халык җырларын анда туйларда гадәттә инде күбәләге, тышта буран, мамык шәлеңне уран, яисә шундый җырлар бик еш кулланыла инде. Ретро җырлардан 80-70-90 елларда булганнардан анда аерылмагыз, ак күбеккә баткан юргалар, ягъни килен төшкәндә туй килмәге, кебек җырлар бик кем кулланыла. Шулай юк инде кайбер яшьләр, хәтта Мәскәүдә дә, мәсәлән, татар эстрадасын күзәтеп барып торган урыс телле татар яшьләре бар. Беләләр әйтик, Уразов репертуарын, Салават репертуарыннан да, шуларның репертуарыннан заманча булган җырларын да башкарабыз.
Этнография фәндә татар халкының туй йоласын бер-берсенә тыгыз бәйләнгән 3 өлешкә бүләләр. Беренчесе туй алды. Монда яучылар, килешү, билге алышу, ярашу гырып гадәтләре керә. Икенчесе туй үзе. Монда никахны рәсмиләштерү, кыз ягында туй үткәрү белән бәйле гореф-гадәтләр керә. Һәм өченчесе туй арты. Монда килен төшү, шәл салдыру, кода төшерү, кияу кайтармасы кебек йолалар керә.